Talas Radija Slobodna Evropa, dobrodošli poštovani slušaoci. U regionalnom izdanju našeg programa sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost porastom tenzija na Zapadnom Balkanu. EUFOR nema dokaze ili informacije o prisustvu ili aktivnosti paravojnih kampova u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz te vojne operacije za Radio Slobodna Evropa. Bugarska dozvolila prelet ruskom avionu kako bi ruski ministar Sergej Lavrov učestvovao na samitu OEBS-a u Sjevernoj Makedoniji od 30. novembra. Zbog poziva Lavrovu, Ukrajina će bojkotovati samit OEBS-a u Skoplju, a na skup neće doći ni Baltičke zemlje, Estonija, Letonija i Litvanija, objavila agencija AFP. Finska najavila da će zbog problema sa migracijom zatvoriti svoju granicu sa Rusijom cijelom dužinom od 1340 km. Petog dana primirja između Izraela i Hamasa, kojeg SAD i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, pušteno je još 11 talaca Hamasa i 33 Palestinaca zatvorenih u Izraelu. Sud u Moskvi je do januara produžio pritvor američkom novinaru Evanu Gershoviću iz lista Wall Street Journal, koji se sumnjiči za špijunažu, što Gershković negira. A u narednih pola sata možete čuti poruku generalnog sekretara NATO-a uoči sastanka ministara inostranih poslova članica alijanse.
NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili osigura stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Evropu i NATO.
Iako je do najavljenog početka popisa stanovništva u Crnoj Gori ostalo svega par dana, još nije izvjesno da li su ispunjeni svi uslovi za njegov početak, kaže Mihajlo Anđušić iz opozicione DPS.
Ukoliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati.
U Bosni i Hercegovini novi rudnici uglja niču gotovo preko noći, a dešava se i da mještani strahuju da će zbog njih klizište ugroziti kuće. Mještanin Bistrice Nediljko Zrnić.
Potkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izrazio zabrinutost rastućim tenzijama na Zapadnom Balkanu i potvrdio spremnost alijanse da učini sve kako bi se osigurala bezbjednost u regionu. Njegova izjava dolazi nakon posjete Zapadnom Balkanu, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima i izrazio zabrinutost zbog ruskog uticaja u regionu.
And of course what we see there is that tensions are increasing.
Ono što vidimo tamo je da tenzije rastu, povećane tenzije i zapaljiva retorika u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo ozbiljne nasilne incidente na Kosovu, uključujući napad na mirovne snage NATO-a. 93 vojnika su povrijeđena, a neki od njih su zadobili ozbiljne povrede. Vidjeli smo također napad u selu Banjska. NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili osigura stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Europu i NATO.
Bio je to generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policija i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nemaju informacije o navodnom pokušaju instalacije špijunskog softvera na telefone predstavnika civilnog društva u Srbiji, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je prva reakcija tužilaštva nedjelju dana nakon što je nevladina organizacija Share objavila da su dva predstavnika civilnog društva iz Beograda bili mete neuspjelog državno sponzorisanog cyber napada. Pojašnjeno je da su im na telefone marke Apple krajem oktobra stigle notifikacije o pokušaju napada. Identitet predstavnika civilnog sektora nije objavljen, kako je rečeno, na njihov zahtjev i iz bezbjednosnih razloga. Pripremile Nevena Bogdanović i Natalija Jovanović.
Istraga o navodnim hakerskim napadima ne može se sprovoditi dok se slučaj ne prijavi i ne prilože dokazi. Poručeno je za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu nakon što su u javnost dospele tvrdnje da su dve osobe, opisane kao kritičari vlasti u Srbiji, bile na meti špijunskog softvera.
Bez osnovnih podataka o kome se radi i koji inicijalni dokazi ukazuju na to što se tvrdi, nemoguće je voditi delotvornu istragu u bilo kom predmetu. Bez saradnje oštećenih mi nismo u mogućnosti da postupamo.
Naveo je u pisanom odgovoru tužilac Branko Stamenković. Dok je za sada nepoznat identitet žrtava potencijalnog sajber napada i ko tačno iza napada stoji, ovo su informacije koje su objavili nevladine organizacije Share i međunarodni forenzičari koji su na zahtev Share-a analizirali telefone. Sve, kažu, počelo notifikacijom na Apple uređajima koju su dva predstavnika civilnog društva dobili 30. oktobra. Vaš telefon je možda meta državno sponzorisanog napada, pisalo je. I to im je izazvalo sumnju da nešto nije u redu. Manje od mjesec dana kasnije sumnje su potvrđene. Telefoni su bili pod napadom špijunskog softvera, saopštile su međunarodne organizacije Amnesty International, Access Now i Citizen Lab. Kako su naveli u saopštenju 28. novembra, forenzičku analizu sprovodili su odvojeno, ali su se nalazi poklopili.
Vidimo da su napadi bili vrlo slični vremenski, otprilike jedan minut razlike između napada. Dve odvojene osobe, dva odvojena iPhona.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Natalija Krapiva iz organizacije Access Now, pojašnjavajući nalaze. A o kom je konkretno špijunskom softveru reč? Nisu uspjeli da utvrde, dodaje istraživač druge organizacije, Bill Marcak.
Mi nismo bili u mogućnosti da napad pripišemo određenoj vrsti špijunskog softvera, ali napad izgleda prilično konzistentno sa špijunskim softverom Pegasus na osnovu forenzičkih artefakata koje smo otkrili na telefonima.
Špijunski softver Pegasus kompanije NSO u svetu prate optužbe da se koristi za hakovanje pametnih telefona novinara, zvaničnika i aktivista za ljudska prava. Bill Marcak je rekao i da prema istraživanju Citizen Lab-a Srbija koristi Pegasus od decembra 2021. ali je rekao i da nema dokumenata koji to pokazuju. Navodi drugu vrstu, kako kaže, posrednih dokaza. NSO grupa, dodaje Marcak, ne prodaje ovu vrstu softvera pojedincima, već nosioci licence moraju biti državne institucije. Marcak dalje pojašnjava da je njegova organizacija istraživala lokacije servera sa kojih se upravlja hakerskim softverima.
Možemo vidjeti gde su operateri koji imaju Pegasus na osnovu lokacija servera. Vidjeli smo barem jednom da je postojao server povezan sa Srbijom.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Srbije je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da u njihovoj policijskoj evidenciji ne postoje slučajevi povezani sa špijunskim softverom Pegasus. A istraživač Bill Marcak odgovara na pitanje postoji li direktna veza između vlade Srbije i njihovih analiza o špijunskom napadu na predstavnike civilnog sektora u Srbiji.
Važno je naglasiti da osim posrednih dokaza nemamo direktnih tehničkih dokaza da je u ova dva slučaja za pokušaj napada bila odgovorna vlada Srbije.
Predstavnici civilnog sektora su u saopštenju međunarodnih forenzičkih organizacija opisani kao otvoreni kritičari vlasti u Srbiji. Oni upozoravaju da Srbija ima, kako kažu, dugu istoriju u primjeni špijunskih softvera i drugih alata za digitalni nadzor. Ukazuju i na ranija istraživanja, da je, kako tvrde, Bezbednosna informativna agencija Srbije u proteklih 10 godina kupovala više softvera za digitalni nadzor, a da je među kupcima softvera zvanog Predator bila i vlada Srbije. Vlada Srbije i BIA nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država nabavljala špijunske softvere i da li je umešana u pokušaj hakerskog napada. Istraživači naglašavaju da je u slučaju dva telefona iz Srbije teško utvrditi da li je napad bio uspešan, odnosno da li su iz telefona preuzeti bilo kakvi podaci. Istraživanje je, kako navode, pokazalo da je napadač u telefone ušao preko aplikacije HomeKit za kontrolu pametnih uređaja u domovima koju imaju svi napredniji Apple telefoni. Ni kompanija Apple nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa navodnim hakerskim napadima. Od Salvadora do Meksika, od Indije do Jermenije, od Mađarske do Maroka, od Tajlanda do Ruande, međunarodni istraživači ukazuju na široku listu zemalja u kojima su organizacije civilnog društva, aktivisti za zaštitu ljudskih prava i novinari bili na meti invazivnih špijunskih softvera. Organizacije Access Now i Amnesty International podsjećaju i da u tim slučajevima špijuniranja gotovo da nije bilo pravnih posljedica. Naglašavaju da je upotreba špijunskih softvera međunarodni problem i da su se mnoge države uključile kako bi se pronašla pravna rešenja. Kompanija koja je razvila špijunski softver Pegasus je pod sankcijama SAD-a od novembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Natalija Jovanović i Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore je imenovala odbor za praćanje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva nakon što je dan ranije izglasala izmjene zakona o popisu. No, još nije izvjesno da li su ispunjeni svi uslovi za početak popisa 30. novembra, kažu u opoziciji. Prenosi Miloš Rudović.
Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić pohvalio je formiranje skupštinskog odbora, ali kazao da odluka učešću u popisu zavisi od ispunjavanja svih uslova dogovorenih sporazumom sa premijerom Milojkom Spajićem.
Da još jedan put ponovim ono što su bili naši potpuno direktni i jasni stavovi. Ono što je bilo predmet sporazuma nakon uvjeravanja od strane Mostata jednog broja političkih partija i vlade da je taj proces gotovo besprekoran bio u inicijalnoj fazi, došli smo u situaciju da su prihvaćeni svih 17 uslova, makar na papiru koji smo mi predvidjeli sporazumom, i što je dovelo do značajnih pomaka u smislu te transparentnosti koja je inicijalno po znacima navoda bila gotovo besprekorna. Ono što ostaje jeste da vidimo kako će se u narednim danima sprovesti sve ono što su detalji iz tog sporazuma. Želim još jedan put vrlo jasno da podcrtam stavove Demokratske partije socijalista. Ukoliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati, što ne znači da koliko je danas, ukoliko budu ono što su otvorena i dalje pitanje po pitanju popisa, koji su evidentni ovih dana, budu danas regulisani, što se nas tiče, taj bi popis mogao okrenuti i danas. S tim što sami kompleksni proces i kašnjenje u tom procesu su nas doveli do paradoksalne situacije da na svega 2-3 dana do popisa mi ne možemo da iznesemo vrlo jasno svoj stav.
Skupština je kasno sinoć usvojila izmjene zakona o popisu, koji predviđa izradu softvera koji bi omogućio kontrolu procesa. Premijer Milojko Spajić kazao je da će vlada obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa, dok su iz uprave za statistiku kazali da su spremni za proces, uprkos tome što im nedostaje 500 popisivača. Popis počinje u četvrtak 30. novembra. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bura u susedstvu, muk u Teniskom savezu Srbije povodom nastupa nacionalne reprezentacije na Davis Cupu u Španiji. Teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, dva puta su izašli na teren svetskog turnira u Malagi uz zvuke nacionalističke pesme u kojoj se srpski barjak vijori na Kosovu i u Crnoj Gori. Organizatori Davis Cupa su 23. novembra sa svojih stranica na društvenim mrežama obrisali snimak predstavljanja teniskog tima Srbije, tokom kojeg je sa razglasa puštena pesma Veseli se srpski rode. Ista pesma pratila je međutim i izlazak tenisera Srbije dva dana kasnije, kada su nakon pobjede nad Velikom Britanijom 25. novembra igrali polufinale protiv selekcije Italije.
Pesma negira crnogorski identitet i crnogorsku državnost,
kaže Balša Božović iz Nevladine akademije za razvoj demokratije.
Isto tako, pesma promoviše granice Srbije u kojima su i Crna Gora i Kosovo delovi njene teritorije.
Pesmu izvodi crnogorska pevačica Danica Crnogorčević, a jedan od stihova poručuje: nek se srpski barjak vije od Prizrena na Kosovu do Rumije u Crnoj Gori. Pesma je objavljena 2020. kada je postala simbol protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a tabloidi u Srbiji opisuju je kao himnu svih Srba.
To je najmanje pesma. Ona promoviše jednu opasnu ideologiju koja je 90-ih rezultirala sa 150.000 mrtvih i 4 miliona raseljenih,
kaže Balša Božović. Teniski savez Kosova najavio je žalbu Međunarodnoj teniskoj federaciji i drugim institucijama, a potez tenisera na čelu sa Novakom Đokovićem izazvao je reakciju u Crnoj Gori i drugim susjednim državama. Organizatori takmičenja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će odgovoriti na žalbe i osude, ali ni kako je došlo do toga da pesma dva puta bude puštena sa razglasa. Odgovori na pitanje o izboru pesme za predstavljanje nacionalnog tima nisu stigli stigli ni iz Teniskog saveza Srbije, ni iz agencije koja u Beogradu zastupa Novaka Đokovića. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Novi rudnici uglja niču gotovo preko noći, dok se iskopavanje uglja pojačava i u starijim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Tamo gdje su nekada bili putevi, sada su ivice ambisa. Gdje su bile šume, sad je blato i strah da će klizište ugroziti kuće. Radio Slobodna Evropa je takve prizore zabilježio u selima opštine Prijedor u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska i susjednog Sanskog mosta na području Federacije BiH. Pripremio Gojko Veselinović.
U mjestu Bistrica nadomak Prijedora otvoren je rudnik uglja. Koncesiju za kopanje ima preduzeće Drvoeksport iz Teslića. Ugovor o koncesiji potpisan je sa Ministarstvom rudarstva Republike Srpske 28. septembra. Rješenje o odobravanju eksploatacije izdato je 11. oktobra. Nedeljko Zrnić, mještanin Bistrice, kaže da ih je brzina otvaranja rudnika sve iznenadila.
Samo vidimo prema tragovima ove rude što ima, da to kreće prema gore nama. A oni evo podkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Osim što se rudni kop kreće prema kućama mještana, Vaskrsija Zrnić kaže da investitori nelegalno uzurpiraju privatne parcele kopajući rudu.
Već na jednom dijelu su ušli u moju parcelu, a sav komplet dio drugi je ugrožen.
Iz Ministarstva rudarstva Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama mještana Bistrice da se ugalj iskopava bez potrebnih dozvola i da se pritom nelegalno uzurpiraju parcele, kažu da će inspektorat u skladu sa zakonom provjeriti navodne nepravilnosti. Iz inspektorata su istakli da tek planiraju izvršiti kontrole na rudnom kopu. Koncesionar Drvoeksport iz Teslića nema zvanične mail adrese, a predstavnici kompanije nisu se javljali na pozive RSE. 40 km dalje u gornjem Kamengradu kod Sanskog mosta nalazi se selo Bašići. Na preko 1000 hektara nekadašnjeg rudnika Kamengrad ugalj kopa firma Lager iz Posušja po osnovu koncesije iz 2015. Jedini put koji povezuje mještane sela sa okolinom prolazi kroz srce rudnika, a radi se o nasipu ostalom od kopanja rude. Ovim putem Muharem Biksašić prolazi svaki dan u strahu da ga ne pregaze kamioni koji tuda također prolaze.
Svaki dan putem idem na prvijanje noge, imam problema sa nogom. Prolazim ovaj, evo je stan kakav je put, ovaj bi put nazvali put smrti. Nema se ovaj prolazi sa autima, katastrofa, oni su znali da će vi doći, neko im dojavio, malo s nasu, ovaj put doklona blata.
Mujo Rekić priča kako su sve oko sela iskopali i da su oni sada ostali izolovani usred rudnika.
Mi smo ostali gore nego na Golom otoku, gore nego ostalo, znači kako tako, sa tri strane smo pritisnuti zemljom, deponijom, samo čekamo kad će nas naveče zatrpati, znači da se nađe jednostavno jelovni.
Mještani strahuju od nesreće jer istim putem prolaze i mještani i djeca idu u školu, a prolaze i rudarske mašine i teretni kamioni.
Mislim, ne znam, ovo se može desiti svašta, mora biti tragedija, ne daj Bože, a mora biti više od tragedije.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa, ali se nisu konkretno osvrtali na trenutno stanje na terenu. Iz opštine Sanski most za RSE su istakli kako su se više puta obraćali Federalnom rudarskom inspektoratu zbog nepravilnosti uočenih u radu koncesionara. Za Federalni inspektorat sve je u skladu sa propisima, iako su odgovorili da su posljednje kontrole vršili prije 5 godina. Na lokaciji Bukova Kosa u mjestu Veliko Palančište na domak Prijedora u toku je istraživanje potencijalnog rudnika. Dozvolu za istraživanje također dobio Drvoeksport iz Teslića. Miroslav Curić, predsjednik savjeta mjesne zajednice, nada se da neće doći do otvaranja rudnika.
U principu trebalo bi da su pripremni radovi, odnosno radovi na istraživanju i razbušivanju terena, da se utvrdi stanje koliko ima rudnog tog potencijala i u kakvog je kvaliteta.
Sa druge strane, ministar rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić, odgovarajući na pitanje novinara u oktobru, potvrdio je da je otvaranje rudnika na Bukovoj Kosi gotova stvar.
Hoće da završi potpisani ugovor i oni sada mogu da pristupe realizaciji ugovora, dakle ima faza kako će ući u tu proizvodnju.
Iz inspektorata Republike Srpske kažu da su kontrolom radova na lokaciji Bukova Kosa utvrdili da koncesionar radi sve u skladu sa propisima. Prijedorske gradske vlasti nisu odgovorile na upit RSE o pritužbama građana. Mještanke Vesna i Radmila Vujčić ogorčene su na vlasti.
Ja ne mogu reći da sam uplašena, nego bijesna i ogorčena. Ne na investitora. Čovjek uloži novac, radi što mu se dopusti. Institucije i država mogu se uopšte nazvati institucijama i državom u ovom slučaju. Ja nemam više komentara.
Ja ne znam šta da više da kažem. Ogorčena sam, znači niko iz vlasti se nije iz Prijedora oglasio, došao poslo da se vidi šta se tu dešava. Znači mi smo ostali ovdje jednostavno prepušteni sami sebi i da se borimo za sebe.
Mujo Rekić iz sela Bašići kraj Sanskog mosta kaže da je za njih i mještane Bistrice kasno jer su rudnici već otvoreni, ali za ljude na Bukovoj Kosi kraj Prijedora ima poruku.
Nika istraživanja, ništa, znači to je sve samo predstava za omagljenje očiju. Kome je rudnik komšija, nije mu lako, teško se njemu, ne daj ni poživu glavu, to im je poruka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Čini se da se izraelske snage i militanti Hamasa pridržavaju primirja već peti dan, nakon što je četvorodnevno primirje produženo za najmanje dva dana, kako bi se oslobodilo više talaca. U međuvremenu, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da pojasu Gaze prijete i umiranja od bolesti, ako se zdravstveni sistem ne popravi i ne dopreme neophodni lijekovi. Meliha Kešmer.
Više bi ljudi moglo umrijeti od bolesti nego od bombaških napada u pojasu Gaze, ako se situacija ne promijeni, rekla je u utorak glasnogovornica Svjetske zdravstvene organizacije. Zdravstvene vlasti Gaze, koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima, kažu da je više od 15.000 ljudi ubijeno u izraelskom bombardiranju Gaze. Oko 40% njih su djeca, a strahuje se da je još mnogo mrtvih pod ruševinama. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da postoji zabrinutost zbog porasta izbijanja zaraznih bolesti, posebice dijareje. Citirajući UN-ovo izvješće o životnim uvjetima raseljenih u sjevernoj Gazi, iz organizacije kažu da nema lijekova, vakcinacije, pristupa sigurnoj vodi i higijeni kao ni hrane. Posebno ugrožena su dojenčad, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Obje strane, Izrael i militantni Hamas, pridržavaju se primirja koje je sa četiri produženo na još dva dana, kako bi bilo razmijenjeno još talaca i palestinskih zatvorenika. Tokom primirja Hamasovi militanti oslobodili su 50 izraelskih žena i djece od 240 talaca koji su zarobili u Južnom Izraelu tokom napada. Za uzvrat Izrael je iz svojih zatvora pustio 150 zatvorenika, od kojih su sve žene i tinejdžeri. Hamas je također odvojeno oslobodio 19 stranih talaca, uglavnom tajlandskih poljoprivrednih radnika, prema odvojenim dogovorima paralelnim sa sporazumom o primirju. Izrael je rekao da bi se primirje moglo produljiti na neodređeno vrijeme sve dok Hamas nastavi oslobađati najmanje 10 talaca dnevno. Očekuje se da bi obje strane mogle od srijede zatražiti da osim žena i djece budu oslobođeni i muškarci. Izraelski ministar sigurnosti Gideon Sar rekao je da je dvodnevno produženje dogovoreno prema uvjetima prve ponude, ali da je Izrael i dalje voljan produljiti primirje ako više talaca bude pušteno. Presudna zemlja za pregovore između Izraela i Hamasa je Katar, uz SAD i Egipat.
Regarding what we will be working on in the next 48 hours. So,
kada je riječ o onome na čemu ćemo raditi u narednih 48 sati, naravno sada se fokusiramo, a to nam je i nada, da postignemo održivo primirje koje će voditi daljim pregovorima i vremenom kraju ove nasilne situacije i rata. Uvijek smo govorili da nam je potreban poticaj cijele međunarodne zajednice da osiguramo da do toga i dođe. Međutim, radimo s onim što imamo, a ono što sada imamo je odredba dogovora koja nam dozvoljava produženje broja dana primirja, sve dok Hamas može garantirati puštanje po najmanje 10 talaca sa svoje strane. Tako da je to ono što trenutno imamo.
Rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid Al-Ansari. Izrael je rekao da će nakon primirja nastaviti napade do uništenja Hamasa. Tokom primirja u Gazu je stigla pomoć za stotine hiljada raseljenih. Više od 2/3 od 2,3 miliona ljudi u Gazi izgubilo je svoje domove i zarobljeno je unutar enklave sa zalihama na izmaku, sa hiljadama obitelji koje spavaju u improviziranim skloništima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katar kao mala zalivska država ima odnose sa stranama u konfliktu u Gazi, što ga je učinilo presudnim medijatorom u napornim pregovorima između Izraela i Hamasa. Sjedinjene države su svakako imale udeo kao i Egipat, ali ispostavilo se da je Katar ključni posrednik, pišu svetski mediji. I pre najnovijeg sukoba Izraela i Hamasa, mala i bogata zalivska država izgradila je reputaciju diplomatskog posrednika, naročito u pregovorima oko talaca, što je namjerni gambit Katara koji je kultivisao pragmatične odnose sa ključnim igračima u regionu Bliskog istoka. Katar je glavni saveznik Sjedinjenih država, na njegovoj teritoriji se nalazi američka vojna baza presudna za akcije u Siriji i Iraku, ali Katar također održava veze sa islamističkim grupama, među kojima je Hamas, čiji politički ogranak ima kancelariju u Dohi. Diplomatska uloga Katara u ratu u Gazi, uključujući pomoć u dogovoru o privremenom prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca koji je stupio na snagu 24. novembra, učvršćuje ultrabogatu muslimansku državu kao najpoželjnijeg sagovornika Vašingtona sa ekstremističkim grupama i državama parijama na Bliskom istoku, a sve više i širom sveta, piše Wall Street Journal. Ovu izuzetno komplikovanu ulogu Katar je počeo da oblikuje još pre 30 godina, kada se mala monarhija nastojala učvrstiti pored većih suseda u rešavanju regionalnih sporova, istovremeno zadobijajući poverenje Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih vlada. Pored toga što je dve decenije bio domaćin američkoj vojnoj bazi, Katar je od SAD i evropskih država kupio oružje vrijedno milijarde dolara. Pristup Katara nosi velike rizike jer spremnost na razgovore sa ekstremističkim grupama otvara prostor za optužbe njegovih suseda i da podržava terorizam, što on poriče. Proteklih 7 sedmica mukotrpnog posredovanja koje je Katar pokrenuo nekoliko sati nakon Hamasovog prekograničnog napada na Izrael 7. oktobra, ponovo je ogolio te napetosti, navodi Wall Street Journal. Neki američki zastupnici i bivši visoki zvaničnici kritikovali su Katar kao ključnog podržavaoca Hamasa, čak i dok je administracija predsjednika Joea Bidena vršila pritisak da pomogne u oslobađanju stotina otetih civila i vojnika, uključujući nekoliko američkih državljana. Katar je otvorio kanale komunikacije sa Hamasom pre više od 10 godina, kako kažu katarski zvaničnici, na zahtjev Sjedinjenih Država. Kasnije je dozvolio ekstremističkoj grupi da njen politički ogranak otvori kancelariju u Dohi i izdvajao je stotine miliona dolara pomoći za Gazu. Mnogi Izraelci su sumnjičavi u pogledu odnosa Katara sa militantima Hamasa i strahuju da bi mogao da osujeti pokušaje da se uništi ova ekstremistička grupa. Zvaničnici Katara kažu da su se tokom godina navikli na to da se njihovi motivi i lojalnost dovode u pitanje, ali i da glasnije brane svoju poziciju. Političko vođstvo Katara spremno je da preuzima rizik održavanja kontakta sa stranama koje Zapad izbegava, rekao je u nedavnom intervjuu Majed Al-Ansari, portparol Ministarstva inostranih poslova Katara. Samo preuzimanjem velikog rizika mogu se ostvariti veliki dobici, rekao je on. poslednje oslobađanje talaca koje je držao Hamas, među kojima su bile američke državljanke, bilo je treći put tokom protekla dva meseca da je posredovanje Katara bilo ključno u pregovorima suparničkih strana. Naime, Katar je u septembru posredovao u oslobađanju pet Amerikanaca iz Irana, a početkom novembra imao je centralnu ulogu u naporima za oslobađanje ukrajinske dece koje drži Rusija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Kada je preminula Olena Popik, će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina od kako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte, sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik, Olena kao rođendan.
Ko je kupio? Ko je kupio?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bile sa prostitutkom.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Tragično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se, mislim da je to bilo negdje 2004. godine, Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju, gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, bit će odvedena u bolnicu u Mostaru, prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa. Budući da je bolovala od takozvane milijarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jetra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamućenje mekih moždanih ovojnica što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože što govori da se ona najvjerojatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Evropskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja Lastrada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popik dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije, koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadnoj Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste. To kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve, ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad, to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvi je slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna ili da HIV pozitivna.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Olene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. poslije, jel, svi ti uloženi napora, poslije četiri adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek, znači, vraćena na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Bida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala dvoje djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem uticaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe, gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi veliko broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro odvijalo kao neka zakonita privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, Posušja, Lašvanske doline, ali i iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima nažalost ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu, mada moramo ovdje odmah istaći da nažalost žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kule i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i načini trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa se to je problem znači, koji ostaje još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istvorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade. To fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomiješane s ovim krivičnim djelima, gdje nažalost sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muradbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Da, je tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obavještajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok i tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga žele da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine, gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvol, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnom dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? Sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa sjećam se Helene Popik malo kroz vjeru i kroz maglu. Bilo je to, mislim, davno, ima možda jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Helene Popik. Čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su u naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH narod, dakle kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnije.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema ušiju koji slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, u stvari mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali onaj Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom, u kojem god. Mislim, naravno, i neke važnije stvari nisu obilježene, ali, uslovno rečeno, važnije. Ali ono, definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li ikada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarili.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Diana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti, jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Diane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima. A u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima, od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama. Bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspjeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuva njen lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi O trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je kao u ostalom i svi mi da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan, prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to isto, to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispred bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča Olene Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima, novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas, ono što možemo da uradimo, jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao, onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.